Mi audas prelego de doctoro Arthur Bauer. En mia lastae du elsendoi mi paroles pri la atoma energio ca pri la disputoi quiui ecestis ancau in Svislando pro la construado de pliai atomai electrai centreioi. Mi restas en la limo de tiu temo parolante hodiau pri la energia situazio generale ca pri la clopodoi in Svislando reducti la consumon de energio. Oni devas conscii che la vorto energio covras ciuin spezoin de energio, do electro, gaso, carbo, oleo, ligno, suno, ca vento. La mondo, cio gran scale mal sparis energion in la lasta iardecoi, nur consciigis vere pri la gravezzo de tio problemo, cion antaudiris antaui nur unuopuloi, ciam la arabae statoi possedantai la grandain fontoin de oleo in la iaro 1973 pro politicae causoi reductis la liberadon de oleo cae crome multe altigis la presoin. Hodiau la presa altigoi esas pli mal pli altigitai cae la liberado funccias de nove. Sed ciui scias nun che tio nur estas la extera aspecto de la afero. Unue, la arabai oleo liberantoi de nove povus haltigi la fluon de oleo, se ili volos, cae due, en ne tre mal proxima estonto, la fluo haltos automate, char la oleo putoi estos mal plenigitai, elcerpitai. Cie en la mondo oni ecconis la gravezzon de tio problemo, char manco de energio signifos drastan reducton de nia vivo standardo cae gran scalan sen laborezzon. Sed ciu ciui unuopai homoi condutas lautio consigiante pri la alproximigiantai dangeroi? Oni devas dubi pri tio. Exemple, ciam oni observas ciaen malfacilajoin cae contrastaroin rencontas la usona presidanto Carter por effectivigi sian energian programon. En Svislando la situazio no estas multe pli bone, sed almenau la federazia registaro mem entreprenas campanion por disvastigi la scion pri la energia situazio. Svislando dependas je 70% de la oleo, cium nia devas tute acete en exterlando, char ni ne havas unu solan oleo puton. Ni facile povas aceti, cium ni besonas, char la Svisa franco estas bona mono, sed tio causis dum la lasta iardecoi dangeran emon consumi tro, consumi pli, ol effective estas besonata. Ni, mi diras ni, tio estas ne nur la Svisoi, se cioi homoi, elusas en nepravigebla maniero la provisoin de la naturo. Cae ni debus pretiginin por renconti enorman energian crison post dec, aveble dudec, iaroi. En Svislando, la industrio, trafico, cae la privatuloi elspesas ciu iare 10 miliardoin da francoi por energio. Se ni povus malaltigi la consumon je 10%, tio signifus sparon de 1 miliardo da francoi. Tiu sparu estus duobla. Unue oni profitas contantan monon, cae due oni sparas la provisoin de la naturo. La presidanto de nia confederazio creis la trafan sloganon: la plei mal multe costa energio estes tiu cium ni ne consumas. Por disvastigi la informoin pri la situazio cae instigi la homoin intelligente usi la energion, cae spari cium neble plei multe, la Federazia Officeo pre Energia Economio comences en 1976 eldoni bultenon pri la sparado de energio. En la lasta octobro tiu bulteno estis transformita en spezon de revuo, tio aperas ciu monate con la titolo Novajoi pri la sparado de energio. Crome, la oficeio eldonas recte alla gazetaro, al radio ca televisio informoin, cioi estas diligente disvastigitai, ca tia maniere vecu la conscienzon de la homoi. Effektive, tio okazas. Oni povas ciutage observi che la homoi estas consciai pri la problemo, ancau se li ne ciam condutas lau tio. Che ofte oni audas riprocioin au sugestoin iom scherze, quelcfoie in la spezzo supreniru piede anstata usi la lifton, mi sparos energion. Au fermu la fenestron, ni devas spari energion. La 27 de octobro 1977 estis fondita en Bern Svisa Asocio por la Comuna Conscio pri la Sparado de Energio. Iom longa titolo. En conducis tion agadon la Federacia Ministro Willy Richard, al quies departamento appartenas la energiae demandoi. Estis ancau li, quiu defendis la revisitan constitucien paragrafon pri la atoma energio en la Parlamento, che li tiam creis la famigintan eldiron. Se iu demandas min, ciò ni povas respondezi pri la construado de atomae centreioi, mi rediras a li, ciò li povus respondezi pri la ne construado de tiai. Alla campagno aligis tre multae publicae cae privatae institucioi cae entreprenoi. La federazio disponigis budgeton de 2 milioni da francoi por disvastigi tioin ideoin, che la officeio pri energia economio instalis apartan telefonan numeron quie oni povas informigi pri la maniero spari energion. La concerna numero ricevas ciu tage 82 alvocoin mese. Do la afero ruligias, kiel ni diras, gi funkcias. Compreneble, ancau la federazio mem devas doni bonan exemplon. Cae effective gi successis malpli igi la consumo de oleo in 31 domoi appartenantai alla federazio inter 1973 cae 77 je 2 milionoi da litroi da heit oleo. Tio signifas reducton de 27%. Nu, concerne la concretain recomendoin de la campagno, mi voles nomi nur jenain, malaltigo de la varmo in la ciambroi dum vintro, ne pli ol 12 gradoi, razia uso de la mastrumai electrae apparatoi, lavmaschinoi, glacischrankoi, ketie plu, densigo de la fenestroi, pli bona isolado de la construajoi, cae aliflanque, la uso de novae fontoi de energio, kiel estas atomo, metano, suno, cae vento. Vento ne ludas rolon ce ni, se sunon ni havas multe, almenau in la montaro, ec dum vintro, tum in la malaltae regionoi de Svislando la nebulo ofte vencas la sunon, almenau in la vintro. Do la chanzoi de la suna energio ne esas grandai, se tamon sufficiai por pravigi pluan strebadon. Sur tiu campo oni nun tempe tre active laboras kaj experimentas. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Bonvolu noti, ke ni elsendas ĉiun lundon, ĵaŭdon kaj sabaton je la horoj dek naŭa vespere kaj 2:30 kaj 5 minutoj vespere mez-Eŭropa tempo. Aliae tempo regionoi, aulandoi consumera tempo, bonvolu adaptisin. Cis le audo.